Vítáme vás, milí posluchači, u dalších příběhů z kalendáře. Těmi dnešními vás provázejí Jitka Novotná
a Jan Kovařík. Dobrý den.
Věnovat se budeme osobnosti, která, ač se narodila roku 1895, silně promlouvá i do naší přítomnosti.
No vidíš, právě si to řekla. Přítomnost, to je přece naše první indicie.
Ano, ten, kterého hledáme, dále, to musíme říct, považoval za svého učitele, a to vám už napoví hodně, Karla Havlíčka Borovského.
Ostatně se mu říkalo Karel Havlíček Borovský 20. století.
To je tedy druhá nápověda. No a Honzo, co ta třetí?
Ta je docela jednoduchá. Rádio Svobodná Evropa. Ano, přátelé, z našich tří nápověd jste správně vydedukovali, že muž, kterého dnes hledáme, je...
Ferdinand Peroutka.
Novinář, spisovatel a především demokrat, který patřil k intelektuální elitě první republiky.
On sám však z intelektuálního prostředí nepocházel.
To je pravda. Narodil se 6. února roku 1895 Leontýně Peroutkové, rozené Kopfové, a Emanuelu Peroutkovi, inspektoru státních drah.
Jeho otec byl duševně nemocný a snad také proto neměl se synem zrovna nejlepší vztah.
Syn o něm později prohlašoval, že tatínek ve své otcovské roli zcela selhal. Předstíral prý, že chodí do práce, ale nepracoval a rodinu tak uvrhl do značných finančních potíží.
Později se otec nechal předčasně zapsat do výslužby.
Ferdinand dokonce natvrdo přiznal, že otce od svých 13 let zcela ignoroval. Považoval jej za lenocha, kterého nebylo proč si vážit.
Jak to tak bývá, až v dospělosti pochopil, že za jeho chováním mohlo stát právě psychické onemocnění.
K matce, která byla silně věřící, a také k sourozencům, bratru Karlovi a sestře Ludmile, měl Ferdinand vztah přece jen výrazně bližší.
O svém osobním životě jako správný gentleman hovořil nerad. Víme však třeba to, že svým učitelům na CK gymnáziu na Královských Vinohradech pokládal mnoho drzých otázek.
Zvláštní je, že tak výsostná intelektuální autorita, jakou se Peroutka později stal, neměla ani maturitu. No pochopte to, těsně před ní totiž z gymnázia odešel.
Byl přesvědčen, a mnoho dnešních studentů by s ním jistě souhlasilo, ačkoliv poměry na současných gymnáziích nemají s rakousko-uherskou disciplínou mnoho společného, že pravidla školního řádu odporují zdravému rozumu.
Moc hezké přesvědčení. Navíc to nejzajímavější se dělo za zdmi školy. První dekáda 20. století slibovala mnoho politických, společenských i kulturních změn.
Peroutka sledoval, jak ve světě vznikají nové avantgardní směry, proudy a hnutí.
To máte dadaismus, expresionismus, futurismus, kubismus.
A co víc, toužil se na uměleckém kvasu podílet.
Mladý Peroutka, kterému patří dnešní příběhy z kalendáře, brzy poté, co opustil gymnázium, inklinoval k umělecké kritice.
A naplno se oddal samostudiu. Zajímala ho ruská literatura, německá filozofie, francouzské drama i výtvarné umění.
Četl Platóna, Schopenhauera, Nietzscheho i Montaigne. Říkal, že Voltaire ho zajímá, cituji, pro přesnost myšlení, Goethe svým ideálem klasické harmonie, Dostojevský ponorem do lidské duše a tragédie existence.
O jeho vlastním talentu svědčí už první literární a kritické pokusy.
Ve svých 19, ovšem ještě pod pseudonymem Karel Tužil, dokonce vydává svůj první román. Jmenoval se Nová matka.
No to se tužil opravdu značně.
Ty si děláš legraci, ale Ferdinand skutečně vzhlížel ke starým Římanům a k jejich disciplíně, tak dost možná to s tím pseudonymem nějak souvisí.
Kromě prózy psal básně, články o literatuře i výstavách, eseje, v nichž se zamýšlel nad národním uměním, sociální situací českých spisovatelů nebo třeba příčinami českého antisemitismu.
A nebál se vstoupit i do kontroverzí. Pustil se do obhajoby názorů literárního kritika Františka Xavera Šaldy proti přírodovědci a filozofovi Emanuelu Rádlovi.
Průlom v jeho snažení nastal tehdy, když právě Šaldovi nabídl recenzi na knihu dánského spisovatele Johannese Wilhelma Jensena o několik desetiletí později laureáta Nobelovy ceny.
Tak to mě docela zajímá. Co na to Šalda?
No, prý se k němu choval odměřeně a ironicky.
No tak, už mě nenapínej.
Nicméně Peroutkův stylistický a kritický talent rozpoznal a to je důležité, recenzi otiskl.
To se mi ulevilo. Peroutka na Šaldu později vzpomínal s vděčností. Šel jsem do budoucnosti se dvěma jmény. Čechov a Šalda. Řekl o mnoho let později.
Ferdinand Peroutka, o kterém si dnes povídáme, se od mládí toužil stát spisovatelem. Později v americkém exilu prohlásil, snad je to podivné, ale pro mne jedna dobře napsaná věta znamená více než všechny funkce. Byl jsem a chci zůstat českým spisovatelem.
Ve všeobecnou známost ovšem vstoupil především jako politický komentátor.
Ještě předtím se však s dychtivostí sobě vlastní věnoval umělecké kritice.
To je pravda. Už ve svých 18 letech se stal výtvarným referentem deníku Čas.
Přestože jeho působení v Čase nemělo dlouhého trvání, neboť už v roce 1915 byl list zejména kvůli Masarykovým článkům úředně zastaven, jeho zakladatel Jan Herben nadějnému novináři umožnil pokračovat v deníku Noviny, kde se mohl věnovat pouze kultuře.
A stálo to za to. Na ploše několika stran tady mohl Peroutka analyzovat třeba jen jediné umělecké dílo.
Což je v současných tištěných médiích, uznejte, zcela nepředstavitelné.
Tehdy už ale byla v plném proudu první světová válka.
A mladý, zdravý muž byl pochopitelně povolán ke službě.
Jenže 21-letý Peroutka tušil, že boje, které by byl nucen vést v zákopech, by nebyly ani zdaleka tak úspěšné jako ty, které vede na papíře.
A tak v roce 1916 v tichosti odcestoval do Mnichova, odkud se vrátil až za 2 roky, po válce.
Hned po návratu ve slibné novinářské kariéře pokračoval. V pouhých 23 se stal odpovědným redaktorem politického a hospodářského deníku Tribuna, kam mimo jiné přispíval i spisovatel Ladislav Klíma nebo novinářka a překladatelka Milena Jesenská.
V roce 1923 si pak odvážného a schopného novináře všiml i prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Peroutku pozval do Lán a učinil mu doslova nabídku snů.
No, moje očekávání je nezměrné. Jakou nabídku snů?
Představ si, že Masaryk Peroutkovi nabídl zhruba 1 000 000 korun na rozjezd nového, takzvaně hradního týdeníku.
Což je tedy nejen nabídka snů, ale také ohromná zodpovědnost a závazek.
S tím souhlasím. Peroutka ovšem Masaryka nesklamal. O 8 měsíců později, 17. ledna 1924, vydal první číslo časopisu Přítomnost. Jedna ze skutečných hvězd prvorepublikové intelektuální scény, dnešní hrdina příběhů z kalendáře Ferdinand Peroutka, pocházela z celkem obyčejných poměrů. Otcem náš hrdina dokonce pohrdal. Sám nedokončil ani gymnázium, to ale neznamená, že by nedosáhl vzdělání nebo postrádal talent. Pravý opak je pravdou. Už v 19. napsal svůj první román, jen o něco později Peroutkův text vydal F.X. Šalda a v roce 1923, kdy mu bylo 28 let, ho důvěrou poctil sám TGM. Na jeho popud a s jeho významným finančním přispěním náš hrdina zakládá Přítomnost.
Tohle všechno možná tak nějak vzdáleně znáte. Čím vás ale Ferdinand Peroutka nejspíš překvapí, to bude jeho svérázný pohled na manželství a rodinu, stejně jako osobité pojetí role rodičovsko-vychovatelské. V těchto otázkách je možné s úspěchem předpokládat vysoké procento nesouznějících či vyloženě nesouhlasících posluchačů. Naopak v náhledu na Peroutkovu osobní statečnost, odolnost a zásadovost budeme, myslím, všichni zajedno. Dramatické okolnosti měly provázet nejen jeho pobyty v Dachau a Buchenwaldu, ale i nelegální odchod z republiky. Naštěstí Ferdinand Peroutka do Ameriky doputoval a nás pochopitelně čeká návštěva newyorské redakce Rádia Svobodná Evropa. Už jsme řekli, že Ferdinand Peroutka, náš dnešní hrdina z kalendáře, stál u zrodu týdeníku Přítomnost. Nutno podotknout, že vydávání nového politického periodika by se neuskutečnilo bez tehdejšího majitele Lidových novin Jaroslava Stránského.
Pod Peroutkovým vedením tu pak publikovala celá řada etablovaných novinářů i spisovatelů.
Karel Čapek, Milena Jesenská, Eduard Bas, Karel Poláček, Richard Weiner, Václav Černý i jmenovaný Jaroslav Stránský.
Mimochodem dědeček současného vydavatele Přítomnosti, neurologa Martina Jana Stránského, který v 90. letech převzal tradici po Petru Pithartovi.
A tak Peroutkova Přítomnost, byť dnes pouze v internetové podobě, s přestávkami trvá už 100 let.
Peroutka jako nejmladší z takzvaných pátečníků diskutoval s nejvlivnějšími osobnostmi své doby v Čapkově vile či u prezidenta Masaryka v Lánském zámku.
Ostře vystupoval proti nacismu a komunismu a v roce 1925 se podílel na vzniku liberální národní strany práce.
Kromě všech talentů, které jsme tu dnes zmínili, je potřeba přiznat mu též fakt, že byl velice šarmantním mužem.
Není tedy divu, že se oženil rovnou třikrát, poprvé ve svých 24.
Ačkoliv v proze Konec mého románu napsal, že, cituji, manželství a rodina znamená pro mladého muže především nebezpečí a hlavní je nemít děti, ty malé obtížné bytosti.
Tak z prvního manželství s Marií Bienenfeldovou vzešla dcera Eva.
Pozor, přátelé, navzdory tomu manželství nebydleli spolu a žili si každý po svém.
No třeba to vyhovovalo i jeho ženě.
Tak možné to je. Každopádně manželství se rozpadlo a Peroutka dceru Evu dostal do své péče.
Řešil to prý svérázně a to tak, že ji sebou bral do společnosti i do barů, kam rád chodil.
Kdo ví, možná, že mu za to později byla vděčná.
Konec konců Olga Scheinflugová,
mimochodem členka veselé stolní společnosti zvané Tafelrunda,
tvrdila, že u Peroutky je sice těžké získat víc než mužskou galantnost a schovývavost silnějšího pohlaví ke slabšímu, ale komu se to podaří, má přítele po celý život.
Buď jak buď, po 12 letech Peroutkovo manželství nevyhnutelně spělo k rozpadu.
A na obzoru se objevilo nové manželství s Marií Hůlkovou.
Po okupaci Československa v roce 1939 se život úspěšného novináře Ferdinanda Peroutky obrátil na ruby.
Aby nacisté zabránili pokusům o odboj, masově zatýkali prominentní demokraty. A tak i Peroutka ze Smíchovského nádraží putoval do Dachau a po 14 dnech do koncentračního tábora Buchenwald.
Na rozdíl od spoluvězňů o svých otřesných zážitcích nesvědčil bezprostředně po válce, ale až v divadelní hře Oblak a valčík z roku 1948. Na jejímž základě vystavěl i svou pozdní románovou prvotinu, která ovšem v exilovém nakladatelství 68 Publishers manželů Škvoreckých vyšla teprve v roce 1976, tedy 2 roky před jeho smrtí.
Peroutka však po roce 1948 v textu Co nebylo v knihách, veřejnosti odkryl i jinou rovinu své zkušenosti.
Dovolím si citovat. Nacismus udělal pro rovnost mezi vězni všechno, co mohl. Uvedl je do stavu rovnosti v nicotě. Jakmile se však vyskytly výhody, kterých bylo možno se zmocnit, rychle se vyvíjela nerovnost, hnusnější, nebezpečnější a vražednější než kde jinde.
Když se pak jemu samotnému na jaře 1943 naskytla příležitost z tábora smrti uniknout, zachoval se pro mnohé spoluvězně naprosto nepochopitelně.
To musíme vysvětlit. Z rozhodnutí Karla Hermana Franka, ministra pro protektorát Čechy a Morava, byl Peroutka převezen do Prahy, kde mu bylo nabídnuto vedení protektorátní, rozumějte, kolaborantské Přítomnosti.
Peroutka však jednoznačně odmítl s tím, že už není v kontaktu s novinářskou profesí, s politikou nechce mít nic společného a raději by se věnoval filozofii, psychologii a studiu milovaného Goethe.
A tak si podepsal ortel. Další 2 roky vězení.
Ačkoliv projevil mimořádnou odvahu, po válce se symbolem protinacistického odporu stal komunistický novinář Julius Fučík.
A Ferdinand Peroutka byl po převratu v roce 1948 naopak křivě obviněn ze spolupráce s nacisty.
Inodobové paradoxy. Fakta se vždycky dala ohýbat.
Po válce se sice hrdina dnešních příběhů z kalendáře Ferdinand Peroutka vrátil k žurnalistice, svoboda však netrvala dlouho.
Přátelé, kteří se obávali jeho zatčení, ho vysloveně přesvědčovali k emigraci.
No a ta prý byla přímo mistrovským kouskem.
30. dubna 1948, v den premiéry nové divadelní hry Šťastlivec Sula, Ferdinand se svou v té době již nemocnou ženou Marií nastoupil do stěhovacího vozu.
V něm ze Smíchova odjeli do Klatov. Tam přestoupili do osobního vozu, aby pokračovali ke státní hranici, kde v noci spolu s další skupinou podnikli přechod.
Už tehdy však bylo manželství s Marií pouhou formalitou.
Pochopte, Ferdinand miloval o 27 let mladší Slávku Fenslovou, která je měla o den později následovat.
Marie prý ještě na hranici odhazovala kufry s tím, že tam zůstane, pokud půjde Fenslová.
No a Fenslová skutečně málem neodešla.
Následující den ji zatkli a deportovali zpátky do Prahy.
Peroutka byl naprosto zoufalý.
Být ve vytoužené Británii bez Slávky a začínat úplně od nuly ho uvrhlo do depresí. Prosím nebe o tebe, psal jí v dopise.
Naštěstí ho nebe vyslyšelo a to už v létě téhož roku.
Po fingovaném sňatku mohla Slávka konečně odcestovat. Marie se odjela léčit do Spojených států, kam ji Ferdinand se Slávkou brzy následovali.
Marii Ferdinand do konce jejího života v roce 1955 navštěvoval a nikdy se s ní nerozvedl.
Od roku 1951 celých 10 let vedl československé oddělení Rádia Svobodná Evropa se sídlem v New Yorku.
Tam našla uplatnění i Slávka, nejdříve jako písařka, posléze jako autorka pořadů pro děti a mládež.
Po odchodu do důchodu Ferdinand Peroutka vysílal své proslulé nedělní 15-minutové talky.
A to až do své smrti v roce 1978.
Na jeho pohřbu promluvili například Josef Škvorecký a Jiří Voskovec. Po sametové revoluci byly Peroutkovy ostatky převezeny na Vyšehrad. Otevíráme poslední kapitolu dnešních příběhů z kalendáře, pod jejichž scénářem je podepsána Ivana Mišková. Ačkoliv se komunisté snažili osobnost Ferdinanda Peroutky vymazat z historické paměti, za hranicemi patřil k nejvýznamnějším exilovým intelektuálům.
Na jeho počest je za mimořádné žurnalistické výkony každoročně udělována cena Ferdinanda Peroutky. Její vznik iniciovala novinářova třetí žena Slávka.
Ve Smíchovském parku u letohrádku Podhajmka, nedaleko Peroutkova bydliště v domě číslo 1286, ho připomíná obří stříbrná dýmka od architekta Radka Talaše. Tento podivně opuštěný předmět evokuje spěch jeho emigrujícího majitele.
A v neposlední řadě na Peroutku nešťastným a osobně dodávám, že i zlovolným způsobem upozornil bývalý prezident Miloš Zeman, když jej zcela bez důkazů obvinil ze sympatií k nacismu.
Zkrátka, pro každého může být Peroutka vášnivý obhájce demokracie někým jiným.
Ostatně vždyť ve své knize esejů Jací jsme sám napsal: národ si své hrdiny kreslí tak, jak potřebuje.
Děkujeme vám za pozornost, děkujeme za čas, který jste věnovali příběhům z kalendáře a myslím, že Ferdinand Peroutka si tohle všechno velmi zasloužil.
Budeme se na vás brzy zase těšit.
Naslyšenou.